Басита биғатыңа,
басита биғатыңа.
Кім айтты саған Құдай сені құтқарады деп? Кім айтты?
Өмір жалған болса, өмірдің мәнісі жоқ. Куәлік бар болса да, біздің атымыз жоқ. Шынайы тек қана басыңа атылған оқ. Жансыз денең сенің жерге құлаған өлік боп. Айдың атысы мен күннің жатысы. Адамзат арқалаған Құдайдың қарғысын. Сенде қарғыс атқан құлдардың бірісің. Рухани өлген тәне тұрғыда тірісің. Сенің құлағыңда менің әуенім ойнауда. Ал сен паузаны бастың мешітке барғанда. Екі жүзді надансың су жүрек. Сенің қорқыныштарың молдаларға қорек. Жыртқыштарға әрқашанда ет керек. Тамақтану үшін оған өлтіру керек. Айыптама бұл Құдайдың берген хақысы. Қысқа ғұмырыңның қайтарма ақысы.
Нәпсілеріңді тыйма, басы табиғатыңа.
Кім айтты саған Құдай сені құтқарады деп? Күнәһарлары көп жатқан бақытын тілеп.
Нәпсілеріңді тыйма, басы табиғатыңа.
Кім айтты саған Құдай сені құтқарады деп? Күнәһарлары көп жатқан бақытын тілеп.
Түнектің тұтқыны болсам да көкірек ояу. Олар топастар төмен қабілеттері ойлау. Күндіз тәрбиелі сыпайы сөйлеп. Түнде порно көріп алақанын үйкелеп.
Шиза шынайы бетіңді ашады. Жасырғаны барлар менен алыстан қашады. Пенденің пендешілігі адамның дұшпаны. Ал сенің тәнің Құдайыңның қақпаны.
Сен олай қарама маған. Адамның қасіреті тек қана адамнан. Ойлама адасқаным жоқ ақылымнан. Құлы болмасам да бас тартқаным жоқ Құдайдан.
Дін апиын саяси құрал. Тобырдың басын қосып қорқытатын амал.
Жалған үмітіңнің ақысы садақа. Бақыт деген жәлеп тағдырың салдақы.
Нәпсілеріңді тыйма, басы табиғатыңа.
Саған Құдай сені құтқарады деп. Күнәһарлары көп жатқан бақытын тілеп.
Нәпсілеріңді тыйма, басы табиғатыңа.
Кім айтты саған Құдай сені құтқарады деп. Күнәһарлары көп жатқан бақытын тілеп.